leteći startovi. Dobar dan, ljudi. Ovdje vaš, ne baš možda toliko omiljeni podcast, ali definitivno podcast koji ste upalili. Hvala što nas slušate i što se povremeno javljate. Rekao bih ovako, prvi svega u moje ime, a i u ime moje, kako se kaže to, co-hostkinje?
Jeste.
Je li to co-hostkinja?
Zvuči grozno, ali
definitivno. Da, pa mislim, jebi ga. ako ćemo pravo ideje bilo da zvuči tako kako zvuči, ne znam što da kažem. Da, hvala što slušate i što se javljate povremeno i danas imamo jednu temu koja je mislim, Iva i ja da ćemo je obraditi u skladu sa nekim našim mogućnostima. Mislim da je svakako ono, zanimljiva, možda zavisi kako kome. Ovo je vjerojatno najnasređeniji uvod u bilo šta ikad. Ali dogovorili smo se da nas pričamo samo kao specifično o LinkedInu. O svačijoj omiljenoj društvenoj mreži, rekao bih.
Da, mislim da.
Mislim da što je, postoji.
Znaš što je dobra stvar kod te cijele priče je to što ja između ostalog živim u Risnu i to su vjerojatno ono, svi skontali do sad i ovi koji nisu to izvire
iz
momenata mojih, ali stvari u tome da mnogo ljudi sa kojima se ja družim ili s kojima sam u nekom dnevnom kontaktu niti imaju LinkedIn, niti, ok, vjerojatno znaju čemu služi, ali baš ih boli uvo.
Imam još izvedeno pitanje odmah ovako za tebe. Kad ih sretneš na ulici ili mislim u šta god prodavnici ili u nekom lokalu, izgledaju li srećno?
Pa, da.
Uglavnom.
Razmišljam, pa to, da.
I znam da korelacija nije kauzacija, ali možda ima nečega tu. Nisu na LinkedInu, ergo.
Yes. Zabavljeni oko svoga posla, oko sebe, oko, ne znam, možda malo više uključeni u život generalno i ono, potpuno isključeni iz toga šta ja radim i onda razmišljam. Sad ja se tamo ubi
da.
Neke postove, te postavi karusel, hoćemo li ovo, nećemo li ono, da li da stavljam lične slike, kakav post treba da bude duži i kraći, hoće li ovo koda čita, hoćemo li video, nećemo li video. I sad ono, to su sve dileme koje imam ja lično, ali i vezano za podcast, ne bi li učinjeli to dostupnim za veći broj ljudi i razmišljam, ti ljudi oko mene ono, nemaju pojma čime se bavim.
Ono, moram reći recimo da se osjećam sa tim zato što nekako u nekom progresu ili kako god to neko želi da nazove moje radnog života, sve sam se nekako više odmicao od nekih zanimanja kojima se generalno ljudi bave ili mogu da ih razumiju ili tako. Tako da sam skoro baš pričao sa jednim kandidatom. On je radio neko vrijeme ono, kao network administrator, jel? I onda je odlučio da promijeni karijeru, da uđe u programiranje i tako dalje i tako dalje. Kaže kako je ono kao jedva čekao u toku razgovora, sad ono uopšte nije razgovori, kaže kako je jedva čekao da promijeni karijeru jer ono frustriralo ga je to što su ga ljudi cimali oko svega i onda sam ga pitao kao, evo ja radim kao rekruter u IT-u i čim kažem da radim u IT-u svakome iz porodice pita, naročito ono od starijih kao, e, znaš li ovo, ne radi mi telefon, ne mjesti mi ovo, kako si uspio od toga da pobjegneš, ga pitao. I on kaže, nisam. Tako da od nekih stvari izgleda, nema bižanja. Nevjerojatno kakav set pravila su postavili generalno za LinkedIn i šta sve moraš da uradiš da bi nekako na kao odgovarajući način algoritam po znacima navoda pokupio tvoj sadržaj u odnosu na sadržaj nekog drugog.
I pazi, ja mislim recimo da, znaš, pola vremena čitam te postove, čitam to šta ljudi pišu, naročito neko koji je iskustven sad u LinkedInu, tipa onaj Petric ili tako, neko od tih ljudi koji su sad već izronili iz jednog krda naroda koji nudi neke edukacije, oni sad nude te master klasove za razvoj profila na LinkedInu, kako bi ljudi bili više primijećeni, kako bi imali možda bolji neki lični brend ili kako bi bolje promovisali usluge koje se tiču njihovih kompanije. Zato meni sve zvuči dosta korisno, dobro, lijepo, jer očigledno svima treba neka pomoć, jer ne znam, LinkedIn izgleda kao ono sirotište, kao azil otprilike, ne znam, baš loše izgleda, kao jedno, ne znam, svratište ljudi u potrebi, razno raznoj potrebi i života mi, i onda razmišljam pola vremena. Ako svi ti savjeti, znaš, nekako mi se s jedne strane čine dobri, ono kao da su sigurno opravdani, da je to neko uradio ili skupljao godinama nešto pa je napravio kao masterclass, a onda s druge strane mi to zvuči kao totalna izmišljotina.
Znači, pa,
uopšte kod sebe ne mogu da pomirim tu vrstu instrukcije koja dolazi sa interneta, da bi ja kao korisnik neke društvene mreže trebalo da uređujem po jednoj formuli koja je vrlo striktna sadržajno profilu, da bi taj profil uopšte mogao da ima neki život. Znači, to meni, kažem ti, pola vremena djelo je izmišljeno, a pola vremena djelo je opravdano.
Kao da ima smisla. Znam tačno, znam tačno o čemu pričaš. Ono, generalno, dosta moje neke zabrinutosti vezanih za neđe razvoj moje kompanije je vezano baš za taj razvoj, ono, kao nekvi, šta god, ono, digitalnih marketing alata ili kako god bilo ko želi to da nazove. I moram reći, kad sam otvarao i kad sam počinjao sa ovim što radim, nisam, nemam pojma, nisam proteže nekog, šta znam, nadbiskupa iz Španije koji mi šalje pare, pa kao ja imam vremena i tako dalje. Tako, treba naći klijente, treba naći posao, treba naći, je li ono, firma, jel, kad sam već otvorio, trebalo bi da radi nešto i da živi i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I onda je meni bilo kao, ok, šta su neki, ajde da kažemo, da to tako nazovem vektori u kojima želim da se krećem, itd., itd. Ja sam počeo sa cold emailingom, to je ono nešto što je meni bilo cool, kao ok, ajde radiš neki research, pa onda pišeš ljudima, pa kao, znaš, tražiš neke, i tu sad ima, to je tech, mislim. Mislim da svaki kao taj marketing kanal ima neki svoj set nekih gurua koji nešto preporučuju. I onda, recimo ono što sam ja radio, ja sam kao čitao gomilu tih nekakvih sadržaja i onda po ono staroj nekakvoj unutrašnjoj metodologiji mojoj rezao redom stvari koje su iste ili ih spajao u isto ukoliko su iste, ukoliko kažu isto na različite načine i tako dalje i tako dalje. Mislim da je možda LinkedIn ono, možda toksičnija sredina za taj neki tip. Ne toksičnija u nekom klasičnom smislu, da ima dosta neke negative i to namjerno se izbjegava, jer ok, to je dio nekakve business etike ili čega već. Već ima toliko nekakvih sugestija, toliko nekakvih priča, stavi nakon svakog reda smiley, stavi, ne znam, nek sve bude bullet point, neka polo ne bude bullet point, završi post pitanjem, i to pitanje je ono čuveno LinkedIn pitanje, kao šta vi mislite o ovome? I neću da se pravim ono da sam nekakva, kao nekakva vrana koja nešto to razumije bolje od bilo koga drugog, malo šta uopšte razumijem bolje od bilo koga drugog, ali generalno nekako je sve to, ne znam, kad uporedim, kad sam u početku, ono, ponekad izbacim porešto pa gledam brojeve kao tih nekih interakcija i to, i nekako mislim da je to ono, sa pojavom društvenih medija, jeli, ono, društveni mediji su morali da naprave neku metriku za koju bi ljudi bili raspoloženi da plate, i onda su napravili neku metriku i sad to je pomalo kao ono Schrödingerova mačka, jel, ono, ti kao imaš neke brojeve, tvoj post ima neke, nabija neke cifre, i tako dalje, i tako dalje. Šta ti tačno imaš od toga, to je nekako teže dokučivo. Da, ono, kao imaćeš 1500 impressionsa na postu, čega će biti, ne znam, 40 lajkova, 2 komentara i ostalo, ali šta to, jeli, znači, jel? I to je, ja mislim, problem generalno, ono, modernog digitalnog marketinga na društvenim mrežama je kao, šta to znači? Tipa, ja sam na Twitteru. I kao na Twitteru je stavljeno kao koliko pregleda ima neki tweet i sad na nekom tweetu piše, ovo je pogledalo 20 miliona ljudi. I ti si kao, wow, 20 miliona ljudi. I onda se pitaš šta to znači, šta je, ne znam, vrijednost tog sadržaja. Ljudi su možda ono, društvena mreža kao društvena mreža, možda su samo scrollovali, to im je iskočilo i oni su samo ono nastavili da scrolluju, nisu ni obratili pažnju, ne znam, ako neko nekog zna pa vidi sliku pa kaže, a evo ga onaj lik, on, je ono on izbacuje ono dobro i onda jako je, mislim, meni barem, teško negdje prokljuviti šta tu kao treba da funkcioniše i šta ne. Valjda za to ja nisam stručnjak za LinkedIn marketing.
Pa to, zato i nećem u suštini ni pričati o LinkedInu sa marketinške strane, jer ni ti ni ja u suštini nismo, mislim što se može vidjeti po profilima, naravno, našim, nismo dovoljno. Nekako ne mogu reći ni stručni, ni izverzirani, a vjerojatno ni zainteresovani.
Nemamo taj brand awareness, ja bih to tako nazvao.
To ili nemamo razumijevanje o konverziji, ono bazično u smislu, znaš, koliko se sadržaj da emitovati za određeni broj ljudi i koliko je i u kojoj mjeri targetiran dobro da bi to povećalo neku incidencu da ti koji vide postanu budući eventualni ili mogući kupci. Tako da,
ili ja rani samo.
Ili ja rani samo, da. Ali jeste, mislim, LinkedIn sam po sebi je, makar je tako i zamišljen kao neka strogo profesionalna mreža koja služi za dijeljenje između ostalog profesionalnih postignuća i služi kao jedna vrsta digitalnog CV-a bukvalno koje možete da nekako pošaljete, objavite ili činite dostupnim cijelom svijetu. I s te strane to je super i voljela bi da nekako nastavimo priču iz onog ugla koji nas najviše interesuje. Znači čemu LinkedIn služi, kako to znamo i šta možemo reći ljudima koji nisu ili ne koriste trenutno tu mrežu, šta oni zapravo propuštaju i kako eventualno ukoliko se odluče da se izlože svijetu na taj način, kako mogu da taj profil učine vidljivijim, ali ne sa strane možda sadržaja nužno, već sa strane onoga kako i na koji način opisuju svoj radni profil. Jer ćemo pričati upravo o tome, znači koliko taj LinkedIn služi zapošljavanju i koliko ljudi uopšte mogu da nađu radne prilike. E sad, mi imamo, kako ti i ja to znamo, ja više posredno, a ti, Boga mi, direktno, jer se baviš zapošljavanjem i, i koristiš LinkedIn svakodnevno i voljela bi nekako s tim i da počnemo i da kažemo da bez obzira što je Crna Gora malo tržište, puno firmi, to sad već može da se vidi, koriste LinkedIn, prisutni su na LinkedInu, imaju premium naloge, imaju rekruter feature i definitivno ga koriste kao značajno sredstvo zapošljavanja, je li tako?
Mm-hmm. Pa dobro, mislim da je to neđe ono, možda na nekom nivou i neki standard. Valjalo bi reći da je to jedan od nekih vektora, sad opet zavisi u kojoj siste ili koje bilo ko, ne znam, industriji. Za ono druge neke industrije postoje, to znam pouzdano, recimo i za, da je slučajno, mislim, i za moreplovce i za različita zanimanja postoje specijalizovane ono, platforme gdje mogu da se ubace sad ono kao neki detalji i da onda, jeli, ono, barem taj profil ili nešto tako na neki način kruži. Generalno, mislim da za također neke branše je mnogo korisniji nego za neke druge. Primjer radi za ono menadžerske poslove, ne može tu, nije taj profil baš taj neki izgled ili raspored, layout, ajde da kažemo, LinkedIn profila nije baš idealan, za predstavljanje nekih, ajde da kažemo, mekih vještina. Generalno govoreći sad, znači ne kažem sa ono 100% sigurnošću za svakog itd., ali za recimo neke pozicije, za neke profile, za neka zanimanja jednostavno nije to to. Po negdje tim nekakvim mekim vještinama svi stavljaju te, prije svega svi stavljaju te neke meke vještine u tim nekim klasičnim, tipičnim oblicima na svoje profile i onda jednostavno nakon nekog određenog vremena ili nekog broja korisnika, te meke vještine jednostavno izgube tu neku vrijednost ili prepoznatljivost. Uglavnom se gledaju, ne znam, godine iskustva i tako dalje i tako dalje. I onda se, jeli, pretpostavlja da su tim godinama nekog iskustva razvile neke meke vještine. Za hard skillove je odličan i za pretragu po hard skillovima je odličan i sad, mislim, ja sam konkretno, oboje smo bili zajedno u toj industriji, u IT-u, i oboje smo u njoj, ja stvarno sam ono od još naših zajedničkih dana rada pretplatnik na LinkedIn rekruter, zato što taj neki osnovni search feature koji LinkedIn ono kao nudi besplatno, jednostavno nema tu neku, ne daje dovoljno opcija da se neka pretraga suzi. Jel? I onda ima dosta lutanja, ima dosta nekih međukoraka da bi ti nešto vidio, uporedio i tako dalje i tako dalje. Iziskujem jednostavno ono više truda i zašto bi neko trošio vrijeme na research kad ono može samo da ukuca neki kao boolean string i da ga ubaci u LinkedIn rekruter i da mu iskoči, ne znam, 7 odličnih kandidata.
Daj mi primjer sad da bi bilo nekako jasnije, ja znam o čemu jasno govoriš, ali recimo za nekog ko sluša s druge strane, ko nije imao priliku da uopšte koristi rekruter kao feature, interesuje me kako to izgleda u tvojim rukama, u smislu imaš zahtjev od strane klijenta ili od nekoga koga kome zapošljavaš ljude da nađeš recimo konkretno dva inženjera koje su dobra u tom i tom steku, daj ti koji god primjer i treba da nađeš jednog dizajnera po ne znam, nekoj vrsti skila koji se konkretno traži. Kako bi izgledao taj put za tebe i koliko ti taj prvi filter koji praviš znači da suziš pretragu, odnosno znači u nekom prvom kontaktu sa kandidatima?
Malo inside baseball priča, ali svako ko je radio i malo, ja mislim, rekrutacije preko LinkedIn rekrutera, zna da ima dvije opcije, u stvari jednom kad dobijete ove informacije koje je Iva pomenula o tom nekom idealnom profilu osobe, pod znacima navoda profilu, pod znacima navoda osobe, u stvari o tim nekim idealnim vještinama tog budućeg zaposlenog, vi imate dva puta pred sobom, to je da ostavite neki oglas i da otvorite kao neki, ajde da kažem, započnete kampanju zapošljavanja, eto tako.
Da.
Započnete kampanju za zapošljavanje direktno na LinkedInu, postavite oglas, ljudi se prijavljuju na oglas. Vjerujem da je većina poslodavaca u Crnoj Gori u potpunosti poznata s tim, ukoliko koristi LinkedIn za zapošljavanje. Jel? Ja nekako radim ono možda neki drugi ono horizontali, negdje neki drugi način rekrutacije, odnosno ja komuniciram uglavnom sa nekom pasivnom radnom snagom. Razlika između pasivne i aktivne radne snage je ono, otprilike relativno očigledna, ali aktivna radna snaga, jeli, ajde da kažem, obuhvata ljude koji u tom trenutku traže posao aktivno, pasivna radna snaga obuhvata ljude koji ne rade posao u tom trenutku aktivno i sad meni je dosta korisni sad ti neki, može unutar softvera samo, unutar tog rekruter backend, ajde da tako kažem, odnosno i to je neki frontend, ali ajde da ne sitničarim, znači to, unutar tog rekruter feature može da se na različite načine sužava i na vešću i načine, sužava ta neka pretraga, jel? Ne možete da pretražujete sad svih lupama 100.000 ljudi kojih ima u Crnoj Gori na LinkedInu, nego tražite nekog posebnog, jel? I jedan od načina za sužavanje je recimo samo ime pozicije. I sad to je, opet, mislim da ćemo se razumjeti, konkretno ja i ti, ja mislim da će i neko ko se bavi ovim stvarima generalno ono, moći da prepozna da to nije baš 100% neki način da se bilo šta suzi, jer ultimativno ono, u firmama različiti ljudi na različitim mjestima u zavisnosti od unutrašnje hijerarhije, u zavisnosti od nekog organigrama ili organizacije firme, imaju različite titule, a možda rade, lupam, isti posao. Dvoje ljudi u različitim firmama rade isti posao. U jednoj firmi se to zove PE, uzveću HR za primjer, u jednoj firmi se to zove HR, u jednoj firmi se to zove Chief Happiness Officer ili Chief People Officer ili...
Ili Employer Branding Specialist. Ili
Employer Branding Specialist. Ili Older Maria Tereza, kako god da se zove. To je jedno od tih polja koje se popunjava manuelno tekstom, kucanjem na tastaturi. Po toj nekoj tituli, uslovno rečeno, može da se sužava taj neki broj prospektivnih kandidata. Naravno, je li to je, ne mora samo da zavisi, ajde da kažem, ta neka varijacija u toj titulu ne mora samo da zavisi od firme u kojoj neko radi ili od unutrašnje organizacije, već može da zavisi od nekakvih aspiracija osobe. Ljudi često kažu, ne znam, stave, neko bude, šta znam, softverski inženjer 10 godina i onda kaže, želim sad da se bavim samo arhitekturom softverskom i stavi sebi softver arhitekt. Iako nema nužno, govoreći možda iskustva na tom polju, ili ga ima, ali možda jedno pola godine, nekome treba možda malo iskusniji softver arhitekta i tako dalje i tako dalje. Tako da to nije savršeni način da se nešto suzi. Drugi način da se nešto suzi je naravno godine iskustva. Ima slider koji možeš da pomjeriš manuelno od, ne znam, mislim da ide od 0 do 30 godina iskustva. Možda i više, nisam siguran da se sjećam tačno. I može da se jeli, podigne od jedne godine do, ne znam, 5 godina, od 5 godina do 7. Može da se definiše za svaku poziciju posebno. On je dosta koristan. Na žalost, vjerojatno, ljudi koji su, ne znam, početnici u svom poslu ili žele da promijene industriju ili tako nešto, trenutno je tržište malo nemilosrdno prema početnicima, rekao bih, barem IT tržište, sigurno.
Jest, jest.
A za ostala, isto bih ono negdje rekao, ljudi jeli, sa iskustvom se uvijek traže. Osim toga, najbolji, ne znam, alat meni za sužavanje te neke pretrage je taj, to polje u kojem mogu da se ukucaju opet ono na nekom tekstualnom, nominativnom nivou, neki skillovi, neke vještine koje osoba posjeduje. Meni je to korisno jer opet to je ono što sam pričao i što sam krenuo da pričam ranije. Ti neki hard skillovi su jako bitni za ovo što ja radim. Ono, nisu svi programeri isti, ali ljudi na različitim nivoima, u različitim kompanijama koriste različite alate. Ukoliko neko traži neki set alata, to mi ne znači ništa. Ukoliko ja ne mogu da potvrdim jeli, na intervju da ta osoba koristila te alate, ali mi značajno pomaže prilikom sužavanja pretrage, ubacivanja tih nekih skillova, odnosno tih nekih alata sa kojima je kandidat ili kandidatkinja ono, upoznata. I pored toga, naravno, mnogo rekao bih precizniji neki alat je ti boolean stringovi koje sam već pomenuo, koji su ne razlikuju se nešto posebno nekog možda malo mehanicističkijeg pristupa Google searchu. Ajde da to tako kažem. Jer i na Googleu kad pretražujete, pa želite da pretražite samo nešto što tražite, ukucate tu riječ u navodnicima. Počnete navodnici, pa kažete ne znam, moja majka i zatvorite navodnike i onda stisnete enter i naravno ne iskoči vam slika vaše majke, ali vam iskoči svaki pomen te dvije riječi, moja majka, koje imate.
Da, koje su fokusirano takve što je recimo vrlo značajno za neke vještine ili za neki
primjer radi, primjer radi, neko traži front-end inženjera, ja definitivno boolean search stavljam JavaScriptu ili React ili zavisi šta je neko traži, Vue ili šta god. Čisto da bih dodatno isfiltrirao nekoga ko možda stavi da kao ima neki hard skill rada sa JavaScriptom, ali ono se je to lupan prošao je obuku prije 7 godina ili tako nešto. U suštini poenta tog nekog boolean stringa ja mislim je da dodatno suzi, da izbaci sve pomene, ono, odnosno da izbaci sve nekakve nerelevantne pomene, nekih možda nerelevantnih skillova na nerelevantnim mjestima u nečijoj karijeri. I da nekako to malo brush upuje, odnosno malo ispolira, tako da iskoči sve ono što je stvarno relevantno. ajde tako kažem.
E sad, kad imamo ovu vrstu uvida da neko s druge strane može da pretražuje to šta piše, kako i na koji način je formulisano, kako su navedene godine iskustva, odnosno pozicije koje je osoba prolazila tokom svog nekog radnog iskustva, radnog vijeka, kako god, to nas dovodi do priče koliko je važno da osoba kada popunjava svoj profil zapravo i navede nekako što više detalja koji su konkretni, jasni, koji mogu sa druge strane da budu hit, odnosno pogodak kad je u pitanju pretraga. Šta to konkretno znači? Da za inženjere je vrlo važno da konkretno i lijepo navedu prije svega gdje su radili i vrijeme koje su proveli negdje. I čak i ako su proveli neko vrijeme radeći na nekom projektu, ja bi nekako pozvala da se i to stavi također tu, jer to definitivno govori o iskustvu. Multiplikuje neko vrijeme koje je neko proveo radeći u određenim tehnologijama i to zna da bude dobar odgovor zapravo, odnosno dobar primjer toga kako su demonstrirane vještine. S druge strane, ono što je isto strašno važno kod inženjera je da na nivou ovih tehničkih vještina, odnosno poznavanja raznoraznih jezika, da se to upiše zaista i da se precizira, znači kako programski jezici, tako i frameworki, odnosno alati koji se između ostalo koriste za aktiviranje istih. Jer to zna stvarno da bude najčešći način kako regruter ili neko tehničko lice s druge strane ili neki osnivač startupa ili nebitno ko je, da li je to neko ko traži osobu koja je za zapošljavanje vrijedna i važna, to je način na koji on zapravo raspoznaje o kakvom inženjeru je riječ, jer se oni po tome prepoznaju.
To treba, ono, mislim, ono, sad, ovo je stvarno inside baseball, ne znam, mislim, nadam se će ovo nekome biti zanimljivo. Gleda se u stvari više nekih parametara simultano. Mislim da nakon određenog vremena, je li uspješnih ili neuspješnih rekrutacija, uglavnom učešće u nekim rekrutacionim ciklusima, oko se malo navikne na nešto što se ističe i na koji način je to nešto popunjeno. Rekao bih da nekad način, upravo ovo što si rekla, način na koji je nešto popunjeno, koliko je temeljno popunjeno, može da bude neki signal, ajde da kažem, na osnovu kog se može zaključivati, odnosno može biti neka informacija.
Yes.
Ali recimo, dosta često nedostatak informacije također može da bude neka informacija. Konkretno, na šta mislim? Neko može da ima LinkedIn profil, ne znam, 10-15 godina i da ne bude toliko ažuriran, ali to je zato što je ta osoba, ne znam, zauzeta i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Moja preporuka neka bi bila da ne mora se ići u detalje sa objašnjavanjem i stavljanjem svakog, ne znam, svake React biblioteke, ukoliko ste front-end developer koju ovaj, koristite i populisanje, ono, bjesomučno, ne znam, OCD, populisanje LinkedIn CV-a svakom sitnicom koju ste ikad uradili. Nekad je ta ono, kombinacija osnovnih nekih alata uz godine iskustva, uz ulogu, je li,
dovoljna. Ili sami
projekat. Ne mora da bude unaprijed definisano ono baš sve, ne znam, sitna crijevca. I pomenulo si, i izvini što ovo je ogromna digresija, ali mislim na temu. Pomenuli se također i dizajnere. Kod dizajnera je naravno opet situacija dosta komplikovanija, jer dizajneri manje više ne koriste toliko alata i nema tu toliko raznovrsnosti tih, hajde da kažem, softverskih pomagala. Naravno, ima ih u poređenju sa drugim zanimanjima na svijetu i tekako, ali nije nema razloga da se toliko ono nešto kako to da nazovem, kritično sagledava kao recimo nečiji softverski alati ukoliko je inženjer ili programer ili tako nešto.
Ali za dizajner ono što je strašno važno je da se prikaže adekvatno rad koji je u nekoj pozadini, da bi mogao, da bi mogla osoba koja gleda to da, da ima dokaz o kompetenciji. Konkretno to može da bude link do nekog strukovnog profila, bilo to da je, da je dribble ili da je
Behance
koji je ono najklasičniji, nebitno.
Behance je isto kao recimo što programeri, ovo još jedna opaska. LinkedIn za sve vrste rekrutacije je cool da se pogleda kakav je nekome ono generalno presence.
Yes.
Na nekim platformama. Konkretno, za dizajnera ok, Behance i Dribbble, 100%. Mm. Za programere također GitHub, uz naravno razumijevanje šta je postavljanje na GitHubu, jeli, neki, ukoliko programer radi na nekom projektu na kom ima NDA, imaju vjerojatno oni neki privatni GitHub i vjerojatno neće biti vidljivo to, jel, što je postavljao, ali ono, aktivnost na GitHubu ili na Gitu je ono uvijek plus neki, ne može se sad baš kvantifikovati, ali može se ući pa se vidjeti ono šta je to neko radio ili rješavao neki stvaran problem, možda pravio neku aplikaciju koja ono olakšava nekome život, palo mu je na pamet da je napravi sam, pa je sam to odradio, pa je obacio na GitHub da bude kao ono open source, da drugi ljudi mogu da je vide, ili recimo da li je možda vježbao nešto pa radio neke kao, uslovno rečeno, kvazi projekte, učio da ubacuje stvari na GitHub ukoliko je početnik i tako dalje i tako dalje. Uvijek je dobro uparit neki osnovni izvor informacija sa nekim drugim, no, jel, sam,
jeste,
sekundarni, jeste, tercijarni, šta god da je.
Jeste, jer to zna da bude dokaz u suštini toga, što je rečeno. I ovaj, ono što je recimo meni interesantno kod LinkedIna je pored tog dijela koji se tiče CV-a, gdje sam radio, koliko sam bio, o čemu se radilo i tako dalje, postoji uvijek prostor da se iskažu još neke dodatne vještine koje je taj neko zakučio tokom rada. Sad mi to nekad zovemo tim ljudskim vještinama, mekim vještinama, kako god se to ono ima, svako vrijeme ima neki trendy naziv, do skoro su to bile meke vještine, ali one znaju da budu dosta važne kada se traže pozicije sa više odgovornosti ili koje traže više odgovornosti, u smislu ako se traži menadžer nečega, ako se traži rukovodilac nečega, ako se traži neko ko treba da sutra bude u odlučujućem krugu ljudi u kompaniji, u smislu da bude dio C levela ili da bude partner organizaciji, što je sve češći zahtjev. Iz te strane, ono što može da se stavi, naravno, prilikom opisa svake radne pozicije ili svakog radnog iskustva, jesu i te dodatne vještine, jer vještine su također nešto po čemu se može pretraživati, ali je velika dilema kako pogoditi koja vještina se kako definiše, odnosno za isti posao, recimo ako se ja tipa bavim menadžmentom ljudi, da li je dobro da sad tu navedem 10 raznoraznih vještina koje se tiču i upravljanja ljudima i upravljanja konfliktima i komunikacije i tako dalje, ili je možda konkretnije i relevantnije za neko današnje vrijeme da se stavi nešto što se tiče, recimo, ne znam sada, employer branding, na primjer.
Da. Da podijelim jedan primjer iz prakse koji je meni recimo dosta čest. Ono, u jednoj firmi u kojoj sam bio, kao zaposlena je osoba na neko odgovorno mjesto i jedna od pozitivnih strana zašto je ta osoba zaposlena na to odgovorno mjesto je bilo to što je ta osoba inženjer. Naravno u potpuno, jeli, u drugoj, jeli, nekoj struci koja nema veze sa tom radnom materijom, ali takve nekakve stvari, ja mislim da je potrebno da postoji neko razumijevanje od strane osobe koja zapošljava. Da to što se koristi neka riječ, to ne znači da se, jeli, da je ta riječ ili titula ili kao neka vještina po znacima navoda uključivala isti opis posla ili da uključuje isto razumijevanje. I za to je, ja mislim, jako važno i to je nešto što ja mislim da ono HR timovi drže u svojim rukama u svakoj firmi. a to je da se razumije nečiji posao, možda na nekom malo dubljem nivou, kako bi se onda nekako bolje sagradio osjećaj u toku pretrage šta se traži ili šta se gleda, ka čemu, kakvu mi organizaciju imamo, kakva je naša podjela poslova i šta je nešto sa čim nama konkretno treba pomoć u ovom nekom konkretnom trenutku. Ne samo kao ono tijelo na poziciju, jel? Nego u čemu smo slabi, šta prepoznajemo kao nedostatak koji bi neko mogao da unaprijedi. I mislim da je sad ono, LinkedIn generalno dosta koristan za to, čak i ukoliko nije sve definisano kako treba, može da se vidi neki pregled i da se stekne možda neki uvid kako neka osoba razmišlja.
To svakako, to stvarno svakako. Naravno, i meni se sviđa zapravo što je sve veći broj ljudi nekako slobodan da kaže što misli, ok, vodi aktivno te profile, što je sve veća LinkedIn zajednica i u Crnoj Gori i u samom regionu. I to je dobro jer se vidi potencijal tržišta rada. Zato mi se sviđa jer između ostalog to sve podatak, jel? I sviđa mi se mogućnost da se ljudi povezuju, da se čuju mišljenja, iskustva, da s neke strane i upravo zbog funkcionisanja tog algoritma da ti dobijaš priliku da nešto što je neko lajkovao, što je podijelio, što generalno prati, da ti dođe kao neki sugerisani sadržaj. Ima toga puno i sa te strane, ukoliko si zainteresovan za određenu temu, vrlo, vrlo vjerovatno će ti izlaziti i sadržaj koji je vezan za temu. Konkretno meni izlazi sadržaj koji je vezan za ljude, za regrutacije, za management, za negdje generalno teme koje se tiču unapređenja ličnih vještina itd. I to je potpuno logično i normalno i svaka mreža zapravo ima vrlo sličan način funkcionisanja, ali za LinkedIn je naročito korisno zato što te drži informisanim i eventualno ako ga koristiš relevantnim za neku temu koja je tebi od životno-radnog značaja. I mislim da je to dobro i da je to pozitivno i da je to korisno i da s jedne strane bi bilo dobro da se ljudi nekako okuraže, da makar s vremena na vrijeme pogledaju o čemu se radi, da s vremena na vrijeme prate poslodavce koji ih interesuju i da naravno što češće ako mogu ažuriraju profila, jer je to kao CV koji imaju, jel?
Da.
Ja bi inače izbjegla potpuno slanje CV-eva i PDF-a.
Meni je, iskreno, ovaj komentar možda nije toliko vezan za LinkedIn, ali ja sam zapanjen i kad pogledam ono neki nešto ono, već sam pomenuo i na nekoj ranijoj, u nekoj ranijoj epizodi, da me interesuje kao neki candidate experience, pa uđem na oglas, pa pogledam šta je to što sve osoba mora da uradi kad aplicira za ono neku poziciju na LinkedInu konkretno. I zapanjen sam recimo da kompanije ono koriste ona Easy Apply, LinkedIn ima svoj Easy Apply feature koji ono preko kojeg u stvari vi uploadujete kompaniji podatke sa svog profila direktno, kad vidite neki oglas, pritisnete Easy Apply, onda oglas, odnosno LinkedIn sam pokupi vaše lične informacije o vještinama, iskustvu i svemu ostalom i iskoristi vaš profil da direktno vi aplicirate za tu poziciju. Ali onda recimo, ono, i to mi nikad nije bilo jasno, kao kompanije dozvole ljudima da odrade Easy Apply i onda je sljedeći korak, pođite na sajt, popunite i populišite ovu kako se zove, tabelu sa ono svim mogućim informacijama o vama, a upravo ste kliknuli Easy Apply.
What's so
easy about that?
Ništa, naravno, to je samo gomilanje stvari, mislim da to horderovanje podataka i bacanje, to je već naš umjetnost sama po sebi. Ali dobro, ok, taj dio priče vjerojatno neće nikad iščeznuti. Ne znam, nikad nećeš, ne znam, tako prosto će sve da se baca i popunjava po 2-3 put. Ali ovaj, s druge strane, znaš šta, ja, evo skoro mi je bio čak i rođak mladi koji ono, kao bilo, bili mi mogla popuniti LinkedIn, naravno to je došlo godinu dana nakon mog urnisanja.
Da.
Od moljenja i svega ostalog da se to riješi. On konkretno, kad malo sad razmisliš, možda neće imati direktnog benefita od toga. Recimo, on je neko koji je završio pomorski fakultet i potpuno radi van struke, ali završio između ostalog i neki master i ovo i ono, znaš. I sad potpuno je nejasno u kom pravcu ta karijera može da ide, i zaista je tako, niti on ima neku naročitu ideju. I onda mu rekao, haj molim te, bili makar popunio, pa eventualno zapratio fakultet, agencije, nešto što je srodno, slično, ove velike outlete koji se bave turizmom, pa između ostalog i nautičkim turizmom, da vidiš da su stvarno aktivni kao poslovni subjekti tu, možda to rade pro forme, ne znam, zaista, ne poznajem industriju tako dobro, ali mi se čini da rade najozbiljnije. I da vrlo moguće, kao što smo mi nekad bili ono nekako u potrebi raznoraznih kadrova, između ostalog i menadžerskog kadra i asistentskog kadra i nekog administrativnog kadra i tako dalje, koliko nam je značilo kad su ljudi koji su van IT-a, a mogli bi da rade u IT-u, jel? Koji su bili nekako tu, pa smo mogli da ih onda cimnemo i za poslove honorarne, i za da razmišljamo o njima kao potencijalnim kandidatima, i da nam neko padne na pamet kad se otvore pozicije koje su administrativnog tipa, nisu direktno vezane za inženjere itd. itd. Čini mi se da samim tim što si tu, da si prosto nekako više u glavi ili bliže nekoj opciji da budeš kontaktiran od strane poslodavca. Ne znam da li se slažeš s tim. Ima li tebi
da,
to?
Da, pa mislim da da, sa nekim razumijevanjem da ono, pričali smo i na nekoj od prethodnih epizoda, da neke navike jednostavno, hajde da kažem tako, sporo umiru. Znaš, i onda recimo u Crnoj Gori, kao na crnogorskom tržištu, ja mislim da je ono kao riječ i dalje ono da je, da nosi neku svoju težinu. Možda nije to sad više tako u lupam nekim drugim aspektima života, ali u
poslu, u preporuci
za poslu je kao, da, ono, dva vlasnika će da sjednu i da pričaju jedan s drugim i vlasnik jedan će pitati vlasnika dva, kakav je, ne znam, kogod ovaj lik koji radi, dobar, super, znaš kako, ali je malo naporan, itd., itd., i ukoliko ono, u nekom trenutku jedan vlasnik drugom vlasniku kaže izbjegao bih to, jeli, od toga se ništa neće desiti. Da, slažem se, u potpunosti treba biti prisutan, treba biti aktivan i tako dalje i tako dalje. Mislim, svako u skladu sa svojim mogućnostima, željama i nadanjima, ali treba razumjeti da je ono svakako to dio nekakvog ambijenta šireg, životnog, kakvog god, jeli, društvenog. Mislim da se u Crnoj Gori i dalje većina ljudi, ono, nisam nikad pogledao neko istraživanje na tu temu, ali me ne bi iznenadilo da ono nađem neko istraživanje u kojem piše da, ne znam, 50% ljudi u Crnoj Gori zapošljeno preko preporuke ili preko neko...
Ja bi rekla 80%.
Mislim, dobro, naročito za ono upravne pozicije,
tu mora
da se ispuni kvota za ovičića koji će da rade i tako.
To. Vidi, meni to nije loše. Ja mislim da smo taman kad smo počeli podcast imali, ono, dotakli se između ostalog i ovoga, jer ovo je tema
pa
koja
nije,
je...
Ne mislim da je loše, ali mislim da je da nekad...
Ono, misliš što god radi, bit će ti kako biti mora.
Pa, dobro, to uvijek, to je, mislim, znat prepoznat te neke momente u životu je, ja mislim, dragocjeno i nešto ka čemu treba u životu generalno ono stremjet. Ali to na stranu, mislim da ponekad recimo, isto kao što je mala izreka, znaš, we're letting the perfect be an enemy of good. Znaš, kao, jureći savršenstvo, izgubimo iz vida ono nešto što je dovoljno dobro. Mislim da je obrnuto, ono, vrijedi, a to je jureći nešto što je dovoljno dobro, ponekad ispustimo baš vrhunskih nekih ljudi ili kandidata sa kojima bi bilo ono stvarno vjerovatno radost sarađivati zbog znanja i zbog ekspertize i zbog, ne znam, pouzdanosti i tako dalje i tako dalje. A ono, mislim da od toga crnogorsko generalno tržište malo pati, mislim ima dosta problema, ali to je jedan od njih.
Jest, a ja se, mislim, slažem se s tim što ono, voljela bi pojačati ovaj dio koji smo pomenuli prethodno. Meni je zapravo, čini mi se da se nekako navikava valjda godinama ili da sam se možda pomalo i navikla na tu kulturu, da kažemo kulturu preporuke, jer to je ponekad ono,
dobro, to je.
Izmiče riječi to je, kultura, ali...
Nije, da, u Crnoj Gori dobro, malo izmiče, ali to je, mislim, to svuda vrijedi, ja mislim isto.
Svuda, jest.
Nismo mi smislili, nije bitno nismo. Šta znaš, već koga znaš, nego Amerikan.
Nismo, ali ono, sa državom koja je tako mala i sa socijalnim interakcijama koje su toliko zbijene i nekim vjerovatno, sa velikom zapravo vjerovatnoćom da te zna puno ljudi ili da je makar poneko imao ovaj priliku da radi s sobom pa da može nešto da kaže o tebi, mislim da je to dobro, da je to dobro. Ono što mi se ne dopada je naravno jedan moment, jedan rizik zapravo da ljudi koji su loše ocijenjeni od poslodavca da bivaju potpuno skrajnuti sa tržišta rada ili s jedne strane ignorisani bez prilike da kažu nešto kontra toga, jer ni poslodavac ne mora da bude uvijek u pravu. Naročito ne u ovom slučaju, znači klijent je uvijek u pravu, sve to stoji, te maksime su tu, ali poslodavac kada ocjenjuje kakav je bio neki zaposleni, ocjenjuje ga isključivo u odnosu na svoj radni kontekst i vrlo je...
Radni i životni, slobodno možemo reći kontekst, jer za poslodavca je to baš lična stvar.
Baš lična stvar, tako je, i stvarno, znači dobro si rekao, tamo baš lična stvar i vrlo je nezahvalno dati neku apsolutnu vrijednost ili apsolutni komentar ili apsolutni sud koji se tiče nečije vrijednosti na tržištu rada, zato što nečija vrijednost, kao što smo naučili u raznoraznim razgovorima prije ovoga, definitivno zavisi od konteksta koja će se... Znači, nečija vrijednost može da poraste, da se smanji,
izuzetno,
da procvjeta, da se skloni i tako dalje, u zavisnosti od toga kakav je ambijent rada i koliko je neko zapravo motivisan da nešto od svojih vještina zaposli na tom konkretnom poslu. Tako da ja bi nekako sa strane poslodavaca bila vrlo oprezna u davanju komentara, jer nikad ne možete da znate kakav je ambijent rada kod vašeg najboljeg prijatelja, jer između ostalog zbog toga što vi niste tamo, vi ne živite taj drugi posao i taj posao vrlo vjerovatno, osim toga što je drugarski, nema nikakve veze s vam. Tako da s te strane to je ono jedna od stvari koju bi voljela pomenuti. A s druge...
Da, ono, i stvari je, ja mislim, i neke... Mislim, opet, neđe smo naglašavali ranije i ono koliko je vrijedna komunikacija i ostalo, i razumijevanje komunikacije međuljudske i to opet zavisi dosta i od samog nekog, kao što si ti rekla, konteksta, ali i samog nekakvog načina organizovanja posla. Ja mislim da...
Kako ne?
Dva čovjeka koja provode dosta vremena jedan s drugim i razumiju se odlično kao prijatelji, mogu da imaju potpuno različite načine na koje motivišu ljude, na koje organizuju posao i tako dalje i tako dalje. Nečija preporuka negativna u tom nekom smislu bi morala baš da se ono svrće na neke stvarno užasno negativne stvari. U smislu neko je, ne znam što daleko bilo, pronevjerio ili nemam, mislim sad ne znam što bi trebalo.
Otuđio, ne znam.
Da, neko je išao od prozora do prozora u firmi, lomio ga ili tako nešto.
Jeste, neko je izbjegavao posao zbog nekih dokazanih stvari, tako da, ok, sve stoji, samo valja provjeriti. Jeste. I valjda ima tu vidu da je, da je potpuno drugačiji kontekst. Sa, u tom nekom smislu mislim da koliko god da su radnici na nižem stupnju socijalne ljestvice od poslodavaca, da platforme poput LinkedIna, Instagram, nebitno, znači šta god od ovih društvenih verzija, varijanti, mogu biti jedno malo, minijaturno pomagalo u tom slučaju da osoba dobije neku vrstu glasa ili prilike da nešto kaže, i to je dobro. Zato što vi možete definitivno na LinkedInu da vodite svoj lični brand ili da gradite svoj lični brand, da gradite neku personu koja ima neke vještine i koja to komunicira toj nekoj svojoj poslovnoj mreži. I to što imate da kažete na LinkedInu može da bude dokaz koji ide u prilog vama, da vi nešto znate i da ste u nečemu iskustveni, dobri ili da razumijete neku temu. Tako da s te strane čini mi se da je između ostalog to jedna od pozitivnih strana kad se zanemare ovi algoritmi i tako dalje i tako dalje. Ako neko želi da nešto nauči o vama, a vi imate neku konzistentnost u tome da gradite vaš lični imidž, vaš poslovni imidž, to onda ima neku svoju cijenu i neku vrijednost. I između ostalog može da bude ne samo zaštita od raznoraznih utisaka kolega, poslodavaca bivših, budućih i tako dalje, već da bude neko mjesto koje vama znači, koje čuva neke, neka vaša znanja i koja može da bude dobra prilika da ta znanja promoviše. E sad, kako to funkcioniše, na koji način, to Dušan i ja ne znamo, ali znamo da je dobro da postoji. I zbog čega je dobro.
Dobro je, dobro je, definitivno. Definitivno je dobro kao ventil, da.
I dobro je, da, kao, kao, kao ventil. Da.
To je to?
Jest. Slušajte nas, ako vas je volja. Ali nam je, ako vas je volja, sljedeća emisija je sa gostima.
Sljedeća emisija je sa gostima. Nekoliko sljedećih, ukoliko nam uspije ovo što planira.
Tako je. Čujemo se, budite nam dobri, zdravi i
pozdravljeni. I u formi. Vaše, vaše lepote i zdravlje. Ja sam zdravlje. Ti budi lepota. Ćao ljudi, hvala što ste nas slušali.
Ćao, ćao.